ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐเผยภาพถ่ายดาวเทียมชี้จีนกำลังสะสมนิวเคลียร์ที่ซินเจียงแทมมี่ดักเบิร์ตเผยสหรัฐเตรียมบริจาควัคซีนให้ไทยทั้งหมด 2,500,000 โดสญี่ปุ่นรายงานยอดผู้ติดโควิดต่อวันสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในส่วนเสริมข่าววันนี้ประธานาธิบดีไบเดนเผยรัสเซียเริ่มแทรกแซงการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในปี2022แล้วข่าวธุรกิจนะครับเฟดยืนยันเศรษฐกิจสหรัฐเดินหน้าฟื้นตัวต่อเนื่องแม้การระบาดของโควิด-19 พุ่งสูงและสีสันแฟชั่นนักกีฬาหญิงโอลิมปิกที่หลากหลายสะท้อนความเท่าเทียมทางเพศส่งท้ายวันนี้นะครับสัมภาษณ์พิเศษลมใต้ปีกของสุนิสาลีนักยิมนาสติกหญิงดาวรุ่งอเมริกันเชื้อสายม้งติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับกระทรวงกลาโหมสหรัฐและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันแสดงความกังวลต่อการสะสมกำลังทางนิวเคลียร์ของจีนหลังจากมีการเผยแพร่รายงานว่าจีนกำลังก่อสร้างสถานที่เก็บจรวดขีปนาวุธอีก110แห่งในมณฑลซินเจียงสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันเปิดเผยในวันจันทร์ว่ามีภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างสถานที่เก็บอาวุธจำนวนมากใกล้เมืองฮามี่ทางตะวันออกของมณฑลซินเจียงก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์มีรายงานว่าจีนกำลังก่อสร้างสถานที่เก็บอาวุธราว120แห่งในเขตทะเลทรายในเมืองยูเหมินมณฑลการซู่กองบัญชาการยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐทวีตข้อความในวันจันทร์ว่าถือเป็นครั้งที่2ในรอบ2เดือนที่มีการเปิดเผยรายงานการค้นพบสิ่งที่สหรัฐเชื่อมาตลอดว่าเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นซึ่งโลกกำลังเผชิญและความลับในเรื่องนี้เมื่อต้นเดือนมิถุนายนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการสะสมกำลังทางนิวเคลียร์ของจีนเป็นเรื่องที่น่ากังวลพร้อมขอให้จีนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ที่ใช้กันมานานหลายสิบปีเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแข่งขันสะสมอาวุธนะครับทางด้านส.ส.พรรครีพับลิกันไมค์เทอร์เนอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการด้านการทหารของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าการสะสมกำลังทางนิวเคลียร์ของจีนในขณะนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและชัดเจนว่าจีนกำลังใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อคุกคามสหรัฐและชาติพันธมิตรของอเมริกาที่ผ่านมาสหรัฐพยายามเรียกร้องให้จีนเข้าสู่การเจรจา3ฝ่ายร่วมกับรัสเซียเพื่อจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งส.ส.เทอร์เนอร์มองว่าการที่จีนปฏิเสธเข้าร่วมในการเจรจาดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับและทุกประเทศที่เกี่ยวข้องควรร่วมประณามจีนทางด้านส.ส.ไมค์โรเจอร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการด้านการทหารจากพรรครีพับลิกันเช่นกันกล่าวว่าการสะสมอาวุธของจีนยิ่งเน้นย้ำว่าสหรัฐจำเป็นต้องพัฒนาระบบป้องกันนิวเคลียร์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยเร็วรายงานของเพนทากอนเมื่อปีที่แล้วประเมินนะครับว่าจีนมีหัวรบนิวเคลียร์ในครอบครองราว200กว่าลูกและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2เท่าเร็วๆนี้ขณะที่รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยว่าณวันที่1มีนาคมกองทัพอเมริกันมีหัวรบนิวเคลียร์ประจำการ 1,357 ลูกแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าอเมริกาอาจมีหัวรบนิวเคลียร์ราว 3,800 ลูกด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐและอินเดียยืนยันพันธกิจในการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนเยือนกรุงนิวเดลีความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียพัฒนาขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับท่ามกลางความกังวลร่วมกันต่อการขยายอิทธิพลของจีนรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียสุพรหมนยัมชัยสังกละเน้นย้ำความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตลอดจนการหาทางออกสำหรับปัญหาต่างๆรวมทั้งความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวว่าแม้สหรัฐกำลังถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานในเดือนกันยายนนี้แต่ก็จะยังคงมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อสร้างสันติภาพในประเทศนี้พร้อมยืนยันว่าทุกฝ่ายจำเป็นต้องนั่งลงเจรจาเพื่อหาทางออกกันทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในอัฟกานิสถานเช่นกันนะครับโดยระบุว่าการที่สหรัฐถอนทหารออกไปอาจทำให้กลุ่มก่อการร้ายกลับมาใช้อัฟกานิสถาน เป็นฐานที่มั่นในการปฏิบัติการต่างๆได้อีกครั้งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้พบปะกับผู้แทนรัฐบาลพลัดถิ่นของชาวทิเบตในอินเดียซึ่งเหมือนเป็นการแสดงความสนับสนุนต่อทิเบตเช่นกันนายบริงเคนรับปากว่าจะให้เงินสนับสนุนแก่อินเดียมูลค่า$25 ล้านสำหรับการจัดหาวัคซีนโควิด-19พร้อมกล่าวว่าทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันเพื่อยับยั้งการระบาดใหญ่ครั้งนี้นะครับครับและในการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองและความมั่นคงจาก17หน่วยงานที่สำนักงานผู้บริหารข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐเมื่อวันพุธประธานาธิบดีไบเดนเปิดเผยว่ารัสเซียได้เริ่มแทรกแซงและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนก่อนหน้าการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในปีหน้าแล้วนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ในการกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงราว120คนจากหน่วยงานข่าวกรอง17หน่วยงานของสหรัฐในวันพุธประธานาธิบดีไบเดนได้เปิดเผยข้อมูลซึ่งดูเหมือนจะมาจากการบรรยายสรุปประจำวันจากชุมชนข่าวกรองของรัฐบาลสหรัฐว่าควรสังเกตว่าขณะนี้รัสเซียกำลังทำอะไรอยู่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในปีหน้าและว่าพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนนั้นนับเป็นการละเมิดอธิปไตยของสหรัฐอย่างแท้จริงนอกจากนั้นแล้วประธานาธิบดีไบเดนยังคาดด้วยว่าการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งมาจากกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับความสนับสนุนจากจีนและรัสเซียนั้นจะเพิ่มระดับสูงขึ้นและเสริมว่าขีดความสามารถทางไซเบอร์ของคู่ปรับของสหรัฐนั้นกำลังเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐได้ยกย่องความสามารถในการทำงานของชุมชนข่าวกรองสหรัฐว่าเหนือกว่าของมอสโกโดยชี้ว่าประธานาธิบดีปูตินก็ทราบเรื่องนี้ดีในส่วนที่เกี่ยวกับผู้นำของประเทศมหาอำนาจอีก2ประเทศนั้นประธานาธิบดีไบเดนกล่าวถึงประธานาธิบดีปูตินว่ามีอาวุธนิวเคลียร์มีบ่อน้ำมันแต่ไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยและการที่ผู้นำของรัสเซียมีปัญหาทางเศรษฐกิจเรื่องนี้จึงทำให้ประธานาธิบดีปูตินยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นด้วยและนอกจากผู้นำรัสเซียแล้วประธานาธิบดีไบเดนยังกล่าวถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนว่าต้องการเป็นผู้นำของประเทศซึ่งมีกองทัพที่ทรงอำนาจมากที่สุดในโลกและมีเศรษฐกิจซึ่งมีขนาดใหญ่และโดดเด่นที่สุดของโลกภายในช่วงกลางทศวรรษที่2040หรือในอีกราว20ปีต่อจากนี้สำหรับในเรื่องการทำงานของชุมชนข่าวกรองสหรัฐเองนั้นประธานาธิบดีไบเดนได้ขอให้หน่วยงานเหล่านี้ให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมากับตนและว่าเรื่องใดที่ไม่แน่ใจก็ขอให้บอกว่าไม่แน่ใจเพราะตนไม่ต้องการข้อมูลที่ไร้ประโยชน์หรือไม่มีความหมายใดๆผู้นำสหรัฐให้เหตุผลว่าตนจะไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องที่จำเป็นได้หากไม่ได้รับข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องมีการปั้นแต่งหรือการสรรเสริญเยินยอแต่อย่างใดและควรเป็นข้อเสนอแนะที่ปราศจากอคติด้วยรวมทั้งควรเป็นเรื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงประธานาธิบดีไบเดนยังย้ำด้วยว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐไม่ควรถูกครอบงำด้วยอิทธิพลทางการเมืองว่าพรรคใดมีอำนาจอยู่ในฝ่ายบริหารหรือในฝ่ายนิติบัญญัติเพราะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและข่าวกรองของสหรัฐควรปฏิบัติงานได้อย่างเสรีโดยปราศจากแรงกดดันหรืออิทธิพลทางการเมืองสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ประจำทำเนียบขาวผู้รายงานเรื่องนี้ตั้งข้อสังเกตว่าท่าทีดังกล่าวของประธานาธิบดีไบเดนนี้ตรงกันข้ามกับทัศนะของประธานาธิบดีทรัมป์เพราะความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับชุมชนข่าวกรองของสหรัฐนั้นต้องตึงเครียดลงหลังจากที่อดีตผู้นำสหรัฐแสดงจุดยืนเข้าข้างประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียที่ปฏิเสธว่าเครมลินไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016ถึงแม้ว่าชุมชนข่าวกรองของสหรัฐจะเชื่อว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ตามครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับเมื่อวันอังคารตามเวลาในสหรัฐพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเบิร์ตวุฒิสมาชิกอเมริกันเชื้อสายไทยเปิดเผยว่าสหรัฐเตรียมส่งวัคซีนต้านโควิด-19ให้ไทยทั้งสิ้น2.5 ล้านโดส โดยจะส่งชุดแรกให้เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านโดสนะครับวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเบิร์ตกล่าวว่าเราตระหนักดีว่าโรคระบาดนั้นไม่จำกัดพรมแดนหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุขในภูมิภาคหนึ่งจะไม่มีภูมิภาคใดที่ปลอดภัยและยังกล่าวด้วยว่าเธอทราบถึงประกาศล่าสุดที่สหรัฐได้จัดส่งวัคซีนโควิดไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านโดสให้แก่ไทยซึ่งที่จริงแล้วจะมีทั้งสิ้น 2.5 ล้านโดสแต่การจัดส่งชุดแรกนั้นจะมีวัคซีน 1.5 ล้านโดสนะครับพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเบิร์ตกล่าวในพิธีการเปิดงานเสวนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อมุมมองของสหรัฐและไทยต่อภูมิทัศน์ด้านภูมิยุทธศาสตร์และสถาปัตยกรรมระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดยสถาบัน East West Center ในกรุงวอชิงตันและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันนะครับขณะเดียวกันในวันพุธญี่ปุ่นรายงานว่ามียอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 9,500 รายซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับและก็ทำให้เกิดคำถามว่าการแข่งขันโอลิมปิกที่กำลังดำเนินอยู่นี้ทำให้การระบาดของโควิด-19 ที่ญี่ปุ่นสุดหนักลงหรือไม่นะครับสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรวบรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ว่านี้โดยมีผู้ติดเชื้อใหม่ในกรุงโตเกียวมากกว่า 3,000 คนนอกจากนี้ยอดผู้ติดโควิดยังเพิ่มขึ้นสูงในจังหวัดคานางาวะจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะซึ่งเป็น3จังหวัดรอบกรุงโตเกียวสื่อท้องถิ่นรายงานนะครับว่าทางการกำลังพิจารณาที่จะยกระดับมาตรการรับมือการระบาดในพื้นที่เหล่านี้ด้วยที่ผ่านมานั้นการควบคุมการระบาดของญี่ปุ่นถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับโดยมียอดผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้ราว 15,000 คนเป็นจำนวนต่ำกว่ายอดผู้เสียชีวิตในประเทศอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันและแม้ว่าญี่ปุ่นจะมียอดผู้ติดเชื้อสูงเป็นสถิติใหม่ในวันพุธแต่ก็มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพียง8คนเท่านั้นสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกนั้นจนถึงขณะนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานโอลิมปิก169คนถูกตรวจพบเชื้อนะครับอย่างไรก็ตามคณะผู้จัดงานโอลิมปิกย้ำว่าอัตราการติดเชื้อโดยรวมนั้นต่ำมากและแขกที่เยี่ยมชมการแข่งขันโอลิมปิกส่วนใหญ่ก็ฉีดวัคซีนแล้วนะครับขณะเดียวกันข้อมูลของรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่ามีประชากรญี่ปุ่นอย่างน้อย 37% ที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 แล้ว1โดสครับข้ามไปที่เมียนมาบ้างนะครับเมื่อวันพุธองค์การเฝ้าระวังเสรีภาพสื่อ Committee to Protect Journalists หรือ CPJ ระบุว่ามีผู้สื่อข่าวถูกจองจำในเมียนมาขณะนี้อย่างน้อย32คนทำให้เมียนมานั้นกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่จองจำผู้สื่อข่าวมากที่สุดในโลกในช่วงเวลาเพียง6เดือนรายงานพิเศษของ CPJ ระบุว่าการที่สื่อตกเป็นเป้านับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นั้นทำให้สถานการณ์เสรีภาพในการแสดงออกในเมียนมาเปลี่ยนทิศอย่างรุนแรงหลังจากเมียนมาเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนับตั้งแต่การปกครองระบอบทหารครั้งก่อนหน้านี้สิ้นสุดลงนะครับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Assistant Association for Political Prisoners ระบุว่านับตั้งแต่มีการรัฐประหารและควบคุมตัวนางองซานซูจีมีชาวเมียนมามากกว่า900คนถูกสังหารและอีก 5,400 คนถูกจับกุมตั้งข้อหาหรือจองจำซึ่งรวมถึงผู้สื่อข่าวหลายสิบคนนะครับทางการเมียนมายังตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นระยะถอนใบอนุญาตประกอบการสื่อและออกหมายเรียกผู้สื่อข่าวโดย CPJ ระบุว่าการกระทำเหล่านี้ทำให้ผู้สื่อข่าวต้องทำงานแบบลับๆหรือรี้ภัยไปยังต่างประเทศชอนคริสปินตัวแทนอาวุโสภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ CPJ ระบุว่าขณะนี้เมียนมามีจำนวนผู้สื่อข่าวที่ถูกคุมขังพอๆกับจีนและตุรกีแล้วทั้งที่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วมีผู้สื่อข่าวถูกจองจำในเมียนมาเพียง1คนเท่านั้นCPJ ยังระบุด้วยนะครับว่าจำนวนผู้สื่อข่าวที่ถูกจองจำในเมียนมาที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้เนื่องจากสำนักข่าวหลายแห่งนั้นไม่เต็มใจระบุตัวผู้สื่อข่าวของตนเองเนื่องจากเกรงว่าจะถูกจับตามองคุณคริสปินเห็นนะครับว่ารัฐบาลทหารเมียนมาต้องการจำกัดเสรีภาพสื่อและสถานการณ์ปัจจุบันนั้นถือเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมสำหรับผู้สื่อข่าวในเมียนมานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง128จุดปิดที่34,930จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น102จุดปิดที่ 14,763 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดปิดที่ 4,401 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,806 ดอลลาร์ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท93สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดยืนยันว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศยังคงเดินหน้าต่อเนื่องแม้ว่าอัตราการระบาดของโควิด-19 จะพุ่งขึ้นสูงก็ตามพร้อมส่งสัญญาณความพร้อมที่จะผ่อนคลายการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจในอนาคตตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับคำแถลงของเฟดหลังการประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลา2วันที่ออกมาในวันพุธตามเวลาในสหรัฐระบุว่าเพราะความคืบหน้าการแจกจ่ายวัคซีนและแรงหนุนจากนโยบายอันแข็งแกร่งของรัฐบาลดัชนีชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆและอัตราการจ้างงานปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมเผยว่าแม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายวันจะเพิ่มขึ้นถึง4เท่านับตั้งแต่การประชุมระบบธนาคารกลางเมื่อเดือนมิถุนายนเฟดยังคงมีความมั่นใจว่าการเดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนจะช่วยลดผลกระทบของวิกฤตสาธารณสุขต่อเศรษฐกิจได้นอกจากนั้นที่ประชุมเฟดยังระบุว่าผู้บริหารธนาคารกลางสหรัฐจะเดินหน้าหารือเกี่ยวกับเงื่อนเวลาในการลดระดับการซื้อคืนพันธบัตรรายเดือนที่ตั้งเป้าไว้ที่ 120,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหมายถึงการเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงด้วยนอกจากนั้นเฟดยังกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่นี้เป็นผลมาจากปัจจัยเปลี่ยนถ่ายซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าสภาพการดังกล่าวไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงเร่งด่วนใดๆและภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมรอบนี้เฟดตัดสินใจคงระดับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ที่ใกล้ 0% และยังไม่เปลี่ยนแปลงเป้าการซื้อคืนพันธบัตรในเวลานี้ครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับบริษัทไฟเซอร์ประกาศปรับตัวเลขคาดการยอดขายในปีนี้ของวัคซีนโควิด-19 ที่ร่วมผลิตกับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ BioNTech จากเยอรมนีขึ้นอีก 29% เป็น 33,500 ล้านดอลลาร์หลังพบว่านานาประเทศพยายามเร่งสะสมวัคซีนเพื่อใช้แจกจ่ายให้กับประชาชนของตนครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าไฟเซอร์ตั้งความหวังไว้ว่าทางบริษัทจะได้รับการอนุมัติให้ใช้วัคซีนบูสเตอร์เพื่อกระตุ้นแอนติบอดีภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้แล้วพร้อมย้ำว่าวัคซีนเข็มที่3ของตนนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้คนเพื่อเสริมสร้างการป้องกันตนเองจากการระบาดระลอกใหม่ในหลายประเทศทั้งนี้บริษัทแห่งนี้เปิดเผยว่าข้อมูลเบื้องต้นชุดใหม่แสดงให้เห็นว่าวัคซีนเข็มที่3ของตนช่วยสร้างแอนติบอดีที่มีประสิทธิภาพทำให้ไวรัสหมดฤทธิ์ในผู้รับวัคซีนวัยผู้ใหญ่ได้ถึงกว่า11เท่าและในผู้รับวัคซีนวัยเด็กได้กว่า5เท่าเมื่อเทียบกับการรับวัคซีนเพียง2โดสครับในเวลานี้ไฟเซอร์เป็นผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้งานได้ในสหรัฐยุโรปและอีกหลายภูมิภาคทั่วโลกทั้งยังได้รับออเดอร์ใหม่ๆต่อเนื่องขณะที่คู่แข่งเช่นบริษัทโมเดอร์นาไม่สามารถเร่งกระบวนการผลิตได้เร็วเท่าและบริษัทแอสตราเซเนกาและบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีปัญหาทั้งด้านการผลิตและข้อกังวลด้านความปลอดภัยของตัวยาอยู่กลับมาที่สหรัฐครับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ประกาศเตรียมดำเนินนโยบายที่จะไม่อนุญาตให้มีการลงโฆษณาที่พุ่งเป้าไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ18ปีและน้อยกว่านั้นโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้งานกลุ่มดังกล่าวบนแพลตฟอร์มของตนอีกต่อไปครับอย่างไรก็ตามรายงานข่าวระบุว่านโยบายใหม่นี้ซึ่งจะนำมาใช้ทั้งกับ Facebook Facebook Messenger และ Instagramจะยังคงอนุญาตให้มีการลงโฆษณาสำหรับผู้ใช้งานกลุ่มวัยรุ่นโดยอ้างอิงข้อมูลด้านอายุเพศและตำแหน่งที่อยู่ได้แต่ Facebook ยังระบุด้วยว่าเพดานอายุของผู้ใช้งานสำหรับนโยบายดังกล่าวที่จะเริ่มดำเนินการบังคับใช้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศได้ครับทั้งนี้ Facebook อธิบายในคำแถลงว่าแม้ว่าทางบริษัทจะดำเนินการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเกี่ยวกับโฆษณาที่พบเห็นบนหน้าเพจของตนโดยอ้างอิงจากความสนใจหรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นๆเพื่อช่วยควบคุมปริมาณและประเภทของโฆษณาทีมงานได้ทราบจากกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิเยาวชนว่าผู้ใช้งานที่มีอายุน้อยอาจไม่สามารถทำการตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ดีเพียงพอจึงทำให้บริษัทต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้เองครับและปิดท้ายในวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในการแข่งขันแบดมินตันหญิงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในปีนี้ซึ่งมีนักกีฬากว่า30คนจากนานาประเทศเข้าร่วมชิงชัยในวันพุธตามเวลาในญี่ปุ่นมีความหลากหลายของเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นตัวอย่างของการผลักดันความเสมอภาคของผู้หญิงอีกครั้งหนึ่ง โดยนักกีฬาราว2ใน3เลือกที่จะสวมกางเกงขาสั้นเข้าแข่งขันขณะที่บางส่วนเลือกสวมใส่กระโปรงกางเกงบ้างก็เลือกใส่ชุดเดรสสั้นรวมทั้งกระโปรงโดยมีนักกีฬารายหนึ่งสวมผ้าคลุมศีรษะหรือฮิญาบตามหลักศาสนาอิสลามด้วยพีวีสินธุนักกีฬาแบดมินตันตัวแทนประเทศอินเดียซึ่งชนะเหรียญเงินในการแข่งขันโอลิมปิกริโอเกมบอกผู้สื่อข่าวว่าตนรู้สึกโชคดีที่สามารถเลือกสวมใส่อะไรก็ได้และในปีนี้เลือกใส่เดรสสีน้ำเงินเมื่อลงสนามส่วนโซรายาอากาเอลฮาเจกาจากอิหร่านและโค้ชของเธอเลือกสวมเดรสทับกางเกงเลกกิ้งพร้อมคลุมผมด้วยผ้าหิญาบครับเมื่อลองดูนักกีฬาคนอื่นๆจะพบว่ากระโปรงและกระโปรงกางเกงเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมในหมู่นักตีลูกขนไก่ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปีนี้เป็นพิเศษเมื่อราว10ปีก่อนสมาพันธ์แบดมินตันโลกถูกโจมตีอย่างหนักหลังออกกฎที่ระบุว่าผู้เข้าแข่งขันที่เป็นผู้หญิงต้องใส่กระโปรงเท่านั้นเพื่อให้การแข่งขันมีความเป็นผู้หญิงและน่าดูน่าสนใจมากขึ้นสำหรับแฟนๆและสปอนเซอร์แต่กฎดังกล่าวถูกยกเลิกไปก่อนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2012ที่กรุงลอนดอนในที่สุดครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับ1วันหลังจากประกาศถอนตัวจากการแข่งขันยิมนาสติกประเภททีมหญิงในกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวซิโมนไบรส์ยอดนักยิมนาสติกหญิงทีมชาติสหรัฐได้ประกาศยืนยันถอนตัวจากการแข่งขันประเภทบุคคลแบบรวมอุปกรณ์ด้วยแถลงการของสมาคมยิมนาสติกสหรัฐที่เปิดเผยในวันพุธระบุว่าบายซึ่งเป็นหนึ่งในนักกีฬายิมนาสติกหญิงที่ดีที่สุดเท่าที่สหรัฐเคยมีมาได้ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันประเภทบุคคลหลังจากที่ได้มีการวินิจฉัยทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อให้เธอสามารถมุ่งไปที่การดูแลสุขภาพจิตของเธอก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแถลงการดังกล่าวบอกด้วยว่าจะประเมินสุขภาพจิตของไบส์แบบวันต่อวันเพื่อตัดสินใจว่าเธอจะเข้าร่วมแข่งขันประเภทบุคคลในรายการต่างๆในสัปดาห์หน้าได้หรือไม่นะครับซิโมนไบส์ตัวเต็งโอลิมปิกของสหรัฐวัย24ปีแถลงข่าวทั้งน้ำตาหลังจากถอนตัวจากการแข่งขันประเภททีมเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นโดยบอกว่าสภาพจิตใจของเธอนั้นไม่พร้อมในการแข่งขันและเธอต้องการจะโฟกัสกับสุขภาพจิตเป็นสำคัญโดยที่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะกลับมาแข่งขันต่อได้อีกหรือไม่หลังการถอนตัวของเธอทีมนักยิมนาสติกหญิงรัสเซียได้คว้าเหรียญทองในการแข่งขันประเภททีมไปครองขณะที่ทีมชาติสหรัฐได้เหรียญเงินและทีมชาติอังกฤษได้เหรียญทองแดงนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าดาวรุ่งนักยิมนาสติกหญิงทีมชาติสหรัฐสุนิสาลีกำลังแบกความหวังเพิ่มขึ้นในโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวครั้งนี้เมื่อซิโมนไบรส์เพื่อนร่วมทีมถอนตัวจากการแข่งชิงเหรียญรวมอุปกรณ์ประเภทเดี่ยวและทีมและกว่าจะมาถึงจุดนี้พ่อและแม่ของสุนิสาหรือซุนนี่ทุ่มเทเลี้ยงดูเธอและปลูกฝังความขยันอดทนให้เธอตั้งแต่อย่างเล็กนะครับวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานสัมภาษณ์พิเศษคุณพ่อคุณแม่ของสุนิสาลีโดยผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาลาวบัวสวรรค์สิมมาลามาเสนอส่งท้ายครับ
ครับขณะที่สายตานับล้านคู่จับจ้องไปที่นักกีฬายิมนาสติกหญิงดาวรุ่งเชื้อสายม้งอเมริกันสุนิสาลีครอบครัวของเธอที่เมืองเซนต์พอลรัฐมินเนโซตากำลังลุ้นอย่างเต็มที่เช่นกันนะครับ
to be disciplined to be a goodbe a good kid and you know like at least get her because she's pretty active so we just want her to
ยังเท่าแม่ของสุนิสาให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาลาวว่าในฐานะผู้ปกครองเธอได้สอนให้สุนิสาหรือซูนี่มีวินัยเป็นเด็กดีโดยที่ซูนี่นั้นชอบทำกิจกรรมหลายอย่างสุนิสาวัย18ปีเกิดที่สหรัฐหลังจากที่พ่อแม่ของเธอเดินทางมาที่อเมริกาโดยทั้งคู่เติบโตในรัฐมินเนโซตาซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวม้งขนาดใหญ่ในสหรัฐหยางเทาซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยด้านการแพทย์และจอห์นลีพ่อของสุนิสาที่ขณะนี้ทำงานด้านวิศวกรรมให้กับบริษัท Cumming Power Generation ต่างเคยอยู่ในค่ายผู้อพยพในประเทศไทยนะครับจอห์นและหยางพบกันที่สหรัฐและชอบเล่นกีฬาเหมือนกันซึ่งความรักในกีฬาเป็นสิ่งที่ทั้งสองปลูกฝังให้ลูกๆแม้ปัจจุบันจอห์น จะเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงอกลงมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุเมื่อ2ปีก่อน
Because both me and my husband were very athletic like we play a lot of sport in high school
สุนิสาเป็นลูกคนกลางของครอบครัวที่หยางและจอนร่วมสร้างอนาคตกันจนกระทั่งมีทายาทรวมทั้งหมด6คนโดยลูกคนเล็กที่สุดมีอายุเพียง4ปีเท่านั้น
When she go to gymnastics then she seemed to enjoy and like it and was able to progress like her gymnastics skill more and more each year and
แม่ของสุนิสาบอกว่าสุนี่มีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กในกีฬายิมนาสติกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเมื่อได้แรงกระตุ้นด้านวินัยจึงทำให้เก่งขึ้นในกีฬานี้และมีความพร้อมในด้านอื่นๆเมื่อเติบโตขึ้นมาส่วนพ่อของสุนิสาเชื่อว่าลูกสาวคนนี้มีความสามารถที่จะได้ชัยชนะในการแข่งขัน
If she do good, she'll get medal. She's got the ability to win, but if she don't make mistake.
สำหรับเส้นทางการแข่งขันในโอลิมปิกที่โตเกียวของสุนิสาลีเธอผ่านเข้ารอบลึกขึ้นและแบกความหวังที่จะไปชิงเหรียญสำหรับประเภทอุปกรณ์ต่างๆทั้งแข่งคะแนนรวมประเภททีมร่วมกับนักยิมนาสติกหญิงอเมริกันคนอื่นๆด้วย
She is the first Hmong American to go to the Olympics so we are already happy that she's there Yeah she made history already mm-hmm. and she got to win one medal so she already won one silver so we are already happy
ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรจอห์นลีผู้ส่งท้ายครับว่าการที่ซูนี่เป็นชาวม้งอเมริกันคนแรกในการแข่งขันโอลิมปิกให้กับประเทศสหรัฐก็ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไปเรียบร้อยแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn Englishซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ